Tsita fitra tao anaty ladinika teny Tsimbazaza indray tamin'ny fivoriana rapotona ity ny fandraisana fanapaha-kevitra andreo antoto taratasy misy 20 izay anenjehana tompona andraikitra ambony. Voasambotra ny mpivady izay mpangalatra zaza amin'ny alalan'ny fisolokiana any amin'ny faritra fitovinany sy atsimo atsinanana. Saika androany zoma kosa vao miroso amin'ny fizarana ny taratasy fiantsoana andreo mpiadina BBC ireo sekoly. Any ivelany iona voalohany eo amin'ny lapafanjakana Elize ao Paris any tolakandro ny filoha frantsay sy ny premier ministra australiana fionana tao aoriana ny disadisa vokatry ny nanofoanany fanjakana australiana ilay fifanarana ividianana sambo fisitrika. Ary livandrany avy Malala sy Rivolay an-trano niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amindralahy manasanao ampitiavana anjoitra amin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejy politika ny faranandroany zany ny fivoriana ara-potoana ny parlementa rotontsa ny santatra zany tamin'ny raika ambin'ny folo atoandro teo ny solombavambahoaka ka teny Tsimbazaza no nanatanterahana izany. Hanomboka amin'ny telotolakandro kosa ny lanonana famaranana ny fivoriana ho an'ny anteny Merandola izay tanterahana eny amin'ny lapamahitsona Nosikely araka ny fandaharam-potoana. Faladinika lehibe tamin'izao fivoriana izao moa ny fankatoavana ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakanana sy mpantsina na ny LFR lantsina sy mpantsina sy tsina sy mpanovana ny LFR anateny Tsimbazaza anateny Nosikely. Mbola tsy tafavoaka kosa fa mihitsoka eny anivon'ny anteny Merampirenena ny fandinihanareo antoza taratasin'ireo olom-panjakana ambony no enjehny fitsarana avina ny RCZ no ny fandikan-dalàna nataony nandritra ny fotoana nitondrany. Nilaza ny solombavam-bahoaka Tsabotsika Honoré fa efa vita ny asam-boamery momba ireo antota taratasy misy 20 saingy tsy tanteraka indray ny fandraisana fanapaha-kevitra momba azy ireo tamin'n'ity fivoriana ara-potoana ity. Na dia efa tafiditra tao anaty ladinika aza mantsy izany dia tsy tanteraka noho ny fiovan'ny fandaharam-potoana nanomboka ny alatsinainy teo. Raha tsy aivina olana teo amin'ny tsy fampin'ny fihetrisa andreo solombavam-bahoaka tonga nanapa-kevitra no tsy nafahana nandinika ireo antota taratasy tao anatin'ny fivoriana intelo metaona izay ary olana amin'nylandinika indray zany no tsy nahatotosa izany tamin'ity fivoriana ity. Fanazavana
tena mamengatra satria avery foana misy olombavam-bahoaka dia tsy tena hoe afaka anao zay hoe fanapa-kevitra zay amin'ny lalàna ny voafatra anatiny ampandrena satria la fahefana mpanao lalàna nefa misy fahefana mpisara na mpinjamina kely a anayato agnatin'io a commission sy ny solombavam-bahoaka io. Narefa voalohany sample fetisha, narefa faharoa sample fetisha, narefa fahatelo sample fetisha ary izao fahefatra izao mba dia problème na ordre du jour ndray ny olana. Mateka miantso lava hoe isika raha tsisika hoe agnaraka zany tanytanydalàna zany a mila magnaraka zany lalàna zany a mateka moa dia izahay président commission foana ny tsaparany a anitsanga tahaka an'itony. Ary raha tena omby izy io moa fahitako anazy a ny pisipisin-dalàna manodidina ny mihitsy na ny mila zerena satria lasa mametraka foana olagna le fetisa. Karaha tsisika omby anazy io mila zerena zany ahoana nafana izerena pisipisin-dalàna mba tonga azy io a taka lany tonga de mandalo a nazisy fetisa na misy fetisa tonga de misy mifanapa-kevitra raisinia siance plenaire.
Mbola mankasika izay iakon'ny fivorin'ny parlementa zay hatrany dia tsy afa-po tamin'ny tatitra nataon'ny gouvernementa mahakasika ny fanamboarana lalam-pirenena faraiky amby efapolo ny solombavam-bahoaka voafitany amin'ny distrika ny fandrina. Voalaza mantsy fa ny ampahany amin'ny lalam-pirenena ihany no amboarina nefa raha ny fampanantenana ny filohan'ny repoblika dia atao tara avokoa ny lalana manontolo. Tsy mbola nisy ny fanamboarana natao na dia ireo ampahany tena ratsy aza tsy mbola mandeha any koa ny tolobidy hatramin'izao na dia efa volana maromaro lasa zay no tokony ny voahany zany hoy ny solombavam-bahoaka Rakoto Malala taratry ny aina tiana.
Ny lalam-pirenena faraiky amby efapolo izay efa nanaovana fampanantenana tamin'ny vahoaka nataon'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina. Raha nanao izany fampanantenana izany ny filoham-pirenena dia heverinay fa manana anjara asa hanatanteraka izany ireo voatendry amin'ny toerana ny ministry ny asa vaventy izany resaka fanamboarana ny lalam-pirenena faraiky amby efapolo izany. Araka ny tatitra nentiny ny prime ministra lehiben'ny governemanta teto anivony anteny Merampirenena dia misy koa ny fanamboarana izay hatao amin'ny arainy 41 saingy nanao fanamariana ny tagnanay fa ny rijanteny izay nampiasaina ao anatin'ny fanaovana izany tatitra izany a dia tsy mahafa-po anay solombavam-bahoaka aloha voalohany indrindra 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 moa fa tena tsy mahafa-po ny vahoaka. Zao no antony raha ilay rijanteny dia milaza fa fanamboarana amin'ny ampahany no tanterahana amin'ny arainy 41 agnay kosa dia milaza fa nampanantenaina anay dia fanamboarana manontolo sy tanteraka hamerina ny laharam-pirenena faeraiky amby efapolo ho vita goudron manontolo manomboka eo kelikapina ka hatrany fandriana, izany no antenaina sy andrandrainy ny vahoaka. Raha ny fampanantenana teo aloha dia tamin'ny volana febroary 2023 lasa teo no tokony ho fepotoana farany nandefasan'ny ministeran'ny asa vaventy ny appel d'offre.
Amaranantsika izay pejy politika izay dia nosantarina tamin'ny fampirantina tsara ny lalana nandiavina sy ny ainan'ny antoko ny fanokafana ny fankalazana ny 20 taona ny orenan'ny tiko Madagasikara. Fampirantina izay tanterahana eny amin'ny Magrobe Oririka nanomboka ho Mali Tolakandro ary mbola mitohy anio. Teny faneva entin'ny antoko manamarika ny tsingeritaonany hoe Sahi Mijoro Mino nanokatra io fampirantina ho Mali Tolakandro io ny sekretera jeneralin'ny antoko Randriamasonoro Rina. Ho tanterahana Rampito Sabotsy moa ny fanokafana ofisialy amin'izay fankalazana ny tsingeritaona izay ka ifamotoanan'ireo mpanaradiny antoko eny amin'ny Magrobe Oririka trany izany. Nambaran'ny sekretera jeneralin'ny antoko Tima fa tsy ilana fahazaon-dalana ny fanatanterahana io etsika io amin'ny mahafankalazana tsingeritaona azy sy noho izy io tanterahana amin'ny toerana manokana tsy an'ny fanjakana. Fanokafana ofisialy moa ny amin'ny Sabotsy fa samy anana ny fomba anamarian'izay tsingeritaona izay avy ny isam-paritra. Eo anatin'ny vaovao hiarenivan'ny fiarahamonina, voasambotra ny mpivady izay mpangalatra zaza amin'ny alalan'ny fisolokina any amin'ny faritra fitovinany sy atsimo atsinanana iny. Monina ny vangaindrano izy ireo saingy vao herinandro vita izay nitonga nipetraka ho vipeno. Niaiky ny eloka vitan'izy ireo ary nilaza fa vazava eto Antananarivo no mampitady zaza azy ireo. Mampita ny vaovao Elson Vincent.
Mpivady avy any vangaindrano moa izay lorom-pinenana herinandro vita teto Vipeno izy ireto manampy fanazavana ary ny komisera de polisy eto Vipeno Andriamatoa tafeno roa lisy milisy Andrianarivo.
Mpivady izy io nanakiray atao hoe Rakotjan François, nanakiray kosa Lidia Rasomalana. Ilay vehivavy no nandeha nanao déplacement nakany mitoerina atao hoe Betaika Ombo zany any amin'ny andefan'ny Analila atao any farafangana iny zany niditra tao an-tokantrano anakiray de zay nilaza fa hoe izahay de mila zaza anakiray ho antonay mpiasa ao an-trano karamaina telo andro isam-bolana voafandrika ny ray aman-dreny voafitaka ny manome tokoa ny zanany mba hiasa amin'ity vehivavy ity. Rehefa izany ary moa zany dia noentiny ilay zavavy a de izy mitona anazy avy any nandeha tongotra ny alay avy any izy a ilay vadiny kosa ny lehilahy no mitsena aty alohaloha aty. Manambara moa izy zany fa misy olona mipary telefona no miantso fa tsy fantany a fa io olona miantso io zany no nanome rendez-vous azy mahatonga anazy akaty zao fa hoe io olo io zany nilaza fa hoe raha misy zaza aminareo any alefasa aty fa amin'ny Antananarivo misy vazaha handray anazy. Miaiky tokoa zany izy mivady fa dia hivarotra noho zaza io tokoa ary io amidiny 500 ariary io zaza io.
Tsaivina fa nirongatra tato anatin'ny herinandro visy niaratra olona sy alatra taova tato amin'ity faritra tsimoatsanina ity. Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Nahita mbokany ihany koa ny fiaramiasa eo amin'ny zandarimariam-pirenena ny Nosobe sy ny olona tsara sitrapo atratekin'ny zandarimariam-pirenena ny toerana ny olona iray antsoina hoe Yosufa Abdallah izay atodo amin'ny fandefasan'ny olona tsokosoko any amin'ny Nosy Mayotte. Nahazo vahana moa atao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay ny fikasana andefa olona antsokosoko any Mayotte saika voasoroka mialoha trany zany ary efa misy ireo olona sy fitaovana tratra manoloana izany. Voasambotra tamin'ity herinandro ity kosa zany ny iray tamin'ireo tomponantoka eo amin'izay fandefasan'ny olona tsokosoko izay ny komandin'ny zandarimariam-pirenena ny Nosobe Rashid Ambady Zakary.
Suite d'information azon'ny gendarmerie amin'ny olona zay tsara sitrapo tokony tafonoala na azo information ny komandapotany Nosobe amin'ny olona tsara sitrapo ihany amin'ny route vers Fasenina de mandeha Bajaj andeha Hitsoaka zany le olona antsoina hoe Yosufa Abdallah izay azo atao tena isan'ny malaza na loalaharina eto Nosobe amin'ny famindranana olona antsokosoko zany hoe sady organisatera izy no patron ary manana lakopy fanaovan'izay asa ratsy zay de mietsika avy hatrany ny gendarmerie eto Nosobe mampiasa ny moto de voasambotra Ioranga io ary kafanadiadinana atao moa zay efa hitanareo any manana karapanombona koa Ioranga io anakiray mitondanarana Yosufa Abdallah de nanakiray mitondanarana Razaka Filbert de zay moa zany tokany filaminana rehetrarehetra indrina fa ny gendarmerie eto Nosobe dia tsy mitsahatra manentana nyolona zay tsara sitrapo dia hanome vaovao marokototra ary ara-potoana ho an'ny gendarmerie fa namanao ny gendarmerie.
Eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany anoana hatrany an'i Madagasikara Etazonia amin'izao akatoky ny fifidianana izao isny tety bola retapitrisa dolara fanampiny avy amin'ny fandaranasan'ny USAID atolotry ny gouvernement amerikana ho fanampinan'i Madagasikara amin'ny fanamafisana ny demokrasia izay manomboka hita ny fijoroany anisan'ny vohitra andramatoa Claire Perrangelo ambassador vaovao ny Etats-Unis eto Madagasikara reo maly nandritra ny lahateny nataony tamin'ny fankalazana ny fahenina ambe fapolo sy roanjato taona nanambarana ny fahaleovantenany Etats-Unis ankoatra ny resaka fifidianana dia nampafantarin'ity diplomaty amerikana ity ihany koa ny iverenan'ny mpilatsaka ny sitrapo amin'ny corps de la paix eto Madagasikara manomboka amin'ny volana aogositra izao tsy aivina fa miara-miasa akaiky amin'ireo mponina any an-toerana nandrahana azy nanomboka ny taona telo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo ireo mpilatsaka ny sitrapo amerikana ao anatin'ny corps de la paix fa ao amin'izay sehatry ny fifandraisana amin'ny any ivelany izay ihany saingy hoandro mila raharaha hivoaka any ivelany dia niverimaina avokoa ireo olona saika hikarakara antoja taratasy teny anivan'ny misiterana rahambahiny malagasy eny anosy atao anatin'ny herinandro izay nisiny ny fitokonan'ireo mpiasa misy amin'izy ireo manao avy any amin'ny faritra ivelana Analamanga ary tsy misy afa-tsy ny fandehanana eny anivan'ny ministerana rahambahiny ihany no antondihany eto andrenivohitra ho an'ny renim-pianakaviana iray izao dia avy any antsiranana rehefa indroa izy no nandalo teny anivan'ny ministera so efa mbanyravina ny olana ray mpianakaviana iray kosa no sahirana satria saika hikarakara viza saingy tsy nisy mpiasa mandray manao antsoavy amin'ny tompona andraikim-panjakana mahefa ijery vaaolana araka izany ireo olona manandraraha satria misy fiatraikany lehibe ny fitokonan'ireo mpiasa fanadiadiana
tena sahirana sy le taratasy zany ilaina maika ohatrany hoe pasiporo kopin'olona teraka tany an-dafy le oeto Madagasikara izy mipetraka dia sahirakirina zany zay raha karakara n'le kopi satria maimaika le mipetra any eto Madagasikara fa tsy mipetraka ele tokoa le olona fa any an-dafy no mipetraka dia mba mandalo kely ezy dia mila avozina le pasiporo dia zay le hoe manahirana le izy fa tokony mba hivangana zany ny olanaka dia mba milamina zay vahoaka za zao tamin'ny latsinainy nandalo a dia androany nandalo a neo za tsy mandeha makany adegoany any sy belville fa ny zanako miasa za mandalo fotsiny eto amboatran'la izy fa leravavako any an-dafo no mipetraka dia mba hoe mbanao kopiky a dia zay no ataoko hoe mba angatana zany fanjakana mba hamaly an'le zavatra diavinareo fa mba sahirana la olona mila asa aminareo
fa zavatra tokony ataoko zany zao le vahininay a lanidatiny passeport ny vokatra le covid teo dia ny zanak' izy ireo mila manolo passeport any velany satria tsisy ambasady eto Madagasikara dia mila mangataka taratasy ato afa nivoaka Madagasikara satria efa lanidatiny ny passeport fa ro manarakaraka an'izay a misy vahiny hafa koa mila makany Etats-Unis nefany a amin'ny huit ny volany ny visany efa lanidaty amin'ny trois
ny fanomezana sehatra ny fifampiresahan'ny telotonta ny mpiasa ny mpampiasa ary ny mpitondra fanjakana no hitan'ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara na ny GEM fa nisan'ireo tombontsoa maro azo sy nahazoana tamin'ny sinny PPTD voalohany teto Madagasikara ny PPTD dia ilay drafim-pirenena momba ny asamendrika eto Madagasikara niatra ny taona enina ambe folo amy roa arivo hatramin'ny sivy ambe folo amy roa arivo ny andihan'ny voalohany vo tamin'ny herinandro indray no nisy ny sonina moka ny andihan'ny faharoa ny OIT na ny fikambany resam-pirenena momba ny asa sy ny gouvernementa malagasy tsy tia Antananarivo ihany fa nisy ny fitetezam-paritra nivoizana izany fifampiresahany tetota izany nampiarana ny PPTD voalohany hoy ny eo anivin'ny GEM ho an'ity andihan'ny faharoa ity indray manana ny andrasan'ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara ahafahany manatanteraka ireo FDB roa misongadina ao anatin'izany dia ny fametrahana ny fiahina sy fiarovana ara-tsosialy sy famoronana asa ramatoa Beatrisy Song Singio
ny zana misy axe anakoa dia ray zany le création d'emploi io emploi décent et productif dia zavatra indrasanay amin'io a dia tokony misy zana ny ataontsika hoe climat d'affaires sy ny environnement propice aux investissements afantsika zana mamory miasa dia avy eo zany tsika rehefa misy asa moa dia zay vao mametraka ny condition de travail rehetrarehetra ahafahatsika zanana makany amin'le hoe travail décent et productif fa n'le protection sociale zany zay le axe faharoa andrasatsika hoe manakory zany le code de prévoyance sociale iny zay efa ela moa nony hoe tokony na jerevana indépendea kanefa tatramin'izay mbola tsy miboaka io zana tsara jerena indépendea dia ahafahana zana olona mpiasa maromaro no afaka misitroka zana hoe sécurité sociale satria ankehitriny zana de le hoe formel arrière de misy tena mbola be da be mihitsy zana ny piasa izay tsy misitroka an'io de lasa kely ihany zany ny olona izay mandosaka ny cotisation ao amin'ny Ekinaritra any fa be da be ny piasa izay sady agnatin'ny informel izy no jiany de tsy miditra agnatin'le sistema zay.
Rehefa miresaka asa zay ihany de ilaina eo amin'izay sehatry ny asa izay ny karatra maintso izay manamarika ny fahavitana amin'ny fitsarana miaramila anomboka amin'ny alatsinainy 4 Jolay zao ary aritra 5 volana ny fantanterahana izay fitsarana miaramila izay eto Madagasikara amin'ity taona ity. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena hisantatra izany ny eto Antananarivo renivohitra ary aritra 1 volana ka hotanterahana eny amin'ny kianjan'ny Betongolo zany ireo tanora lasa vavy eo aneranelan'ny 5 ambin'ny folo hatramin'ny 1 amby 30 taona no entanina anatanteraka izay fitsarana miaramila izay. Marina fa ny karapanondrom-pirenena ihany no entina miatrika izany fitsarana miaramila izany. Tsisy koa ny fanomezana duplicata na ny dika mitovy ny karatra maitso ka anjaran'ny tsirairay mahazo zany no mitahiry tsara azy. Fa mbola maro sekoly mamerina ny mpianatra any an-dakilasy amin'izao andro vitsy mialohan'ny fanadinan'ny mpanjakana BEPC izao. Mifantoka amin'ny fijerena sy ny famerenana ireo taranja mbola mampanahirana ny mpianatra no atao amin'izany raha ny fanadiadiana. Misy akoatr'izay ny fanomezana toromarika faramparana ho andro mpiadina raha ny fanadiadiana natao hatrany. Ny taranja matematika sy ny taranja tantara sy geografia no mbola mampatahotra ireo mpianatra. Asaikandroany Zomamo vao nizara ny taratasy fiantsoana ho andro mpiadina ny tompona andraikitry ny sekoly mba hisoroana amin'ny mety ho fahaverezana izany fanadiadiana.
Efa vita taolo ny programa fa sisy ta revision nataonay izao de manday ny pitsipitsinkely fa eo amin'ny matematika angamba sy nisy tozy avao mbola misy kelikely no filazany zareo. Matematika moa fa matematika sy mahasarotsarotra ihany fa nisy tozy avao zany ny ankizy mbola lava be le lesina de mivary marina de miezaka mamerina mihitsy hoe izy inona ny tsy azonao inona no azona. Ny convocation zany izy mbola tsy nizara fa tsy mbola ny ankizy mbola misy ireo manao examen any amin'ny LTC de mbola tsy mizara zay farapitso agnano amizay mizara de ny convocation any tsaratsara mihitsy le hoe amin'ny rapitso voajary izy ty matetika misy ny ankizy manara ny an-dalana anizy de sahirana be ndray avy eo mitady ny convocation io aloha matetika misy fampiresahana miaraka amin'ny ray aman-dreny e tsy de tena hoe fikirinay amin'izany ny convocation ny ankizy efa apetsaka mialoha mihitsy zany alohan'ny ny examen mihitsy alohan'ry izy efa miditsy aty de hoe alo mba horandraiky la ny resaka la ecolage ataotsekolony de matetika efa somary efa mivaza ny olona zany fa tsy de misy raha misy raha inarosy amasisa.
Misy 20% kosa ireo mpiadina tsy tonga niarika ny fanadinana idirana ho an'ny taona voalohany eo amin'ny LDP ambositra voafetra ihany moa ireo mpianatra afaka ho raisin'ny sekoly mampita ny vavaolandry.
8 no tonga niatrika ny fanadinana hidirana taona voalohany ho an'ny lycée teknika professionnel Ambositra tamin'ireo ivitoeram-panadinana misa telo Ilaka, Andina ary Ambositra. 15% amin'ireo ihany no horaisina hiditra taona voalohany ao amin'ny LTP Ambositra hoy ny professeur Razafinandrasana Romialda.
15% eo no zakany lycée teknika Ambositra. Misy filierana kenina secteur anakitelo a génie civil, tertiaire ary industriel. Ao amin'ny génie civil de misy filierana roa chef d'équipe de chantier et dessinateur maîtreur. Ao amin'ny tertiaire misy filière anakiroa gestion sy agent commercial ary ao amin'ny industriel misy filière anakiroa ameublement en bois sy menuiserie en bois. Izy ireo zany dia etriretinay hoe samy makampianatra eo hoe eo amin'ny 5 amby 30 isaky ny filiera eo daholo.
Fampianarana arahana fampiarana ahafahana miatrika asa avitrany no tanterahana amin'ny lycée teknika. Landry Andretsiresy, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Any Toamasina kosa ny ankizy vanina ihany no vonina indray an-tanana no aviny rahatra izay. Nanako haka izany nandritra ny famaranana ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy izay nitanterahana tany Toamasina omaly. Nomena sehatra tamin'ny hetsika ihany koa moa ireo fikambanana mpitaiza zazakamboty ao andrenivohitra Betsimisaraka. Nanangona ny vavoary mampita izany i Prudhomme.
Nandritra ihany koa no nisy ny fanolorana arakalitao ho any ankany fandraisana an-tanana ny ankizy eto Madagasikara. Fa amin'ireo akany mandray zazakamboty miisa 8 ambin'ny folo ho any eto amin'ny renivohitry Betsimisaraka dia 5 amin'ireo no tsy manara-drafitra. Miezaka ny avy ao amin'ny ministeran'ny mponina, fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy ny manome tolotanina ho an'ireo akany ireo mba anina n'ilay agrément.
Ao anatin'ny ohatranyraha olombelona de karapanondro ho an'ny centre fananana agrément satria maro efepetratakina amin'ny afahana manome an'izay agrément zay. Anisan'izay hoe mila fantatra ny loharano mbola ampiasain'ny centre manaraka norme ve ny centre anankiray ohatra hoe nananganana ny trano, ny firafitry ny trano rehetra ao anatiny a. Anisan'izay ihany koa mila fantarina ny isan'ny olona hiasa ao anatin'ilay centre centre andray antanana ny ankizy a ny anaran'ireo ankizy ireo a ary anisan'ny zava-dehibe ihany koa ny fananana agrément an'ny centre satria iny no manamora ny fahazahoanany ordonnance de placement ho an'ny ankizy ary tsaromarena tompoko fa maimaim-poana ny fanaovana agrément fa tsy andoavam-bola
dia izay novoazona ampitaina avy ety Thomas ny prudent marakotson radio katolika masoava ampitaina ho an'ny fampalalam-bavao ny RDB.
Izao ndray ireo vaovao avy any ivelany. Miantso sy manentana ny jojo sy ny mpino katolika hijoro vavolombelona ka hiaraka ny eo an'Andriamanitra mpamindra fo fahamarinana sy tiany olombelona i Papa François. Anisan'ny songadina tamin'ny latenin'ny Papa ho an'ny delegasionna jojo tokony oniona tamin'ny tao Vatican ao Mali zany tsy totosa moa ny ifoanany io alohan'ny fanaintainana tamin'ny loalikin'ny Papa ka natolotry ny kardinaly Corticos prefeny dikastera misanany fampiombonana ny kristianina an'io delegasionna io ny taratasy mirakitra izay lahateny saika nataon'ny Papa izay. Navotrany Papa François tamin'ny lahateny io koa ny andraikitry ny eglizy katolika izay manohitra trany izay mety ho endrika fankalanany jody indrindra amin'ny alafiny fanabeazana. Ionao amin'ny lapampanjakana Elizeo Paris renivohitry Frantsa ny tolakandro ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny premier ministra australiana Anthony Albanese fionana izay amerenina indray ny fifandraisana eo amin'ny Frantsa sy Australia taorina disadisa vokatry ny nanafoana ny fanjakana australiana ilay fifanarahana hividianana sampisitrika tamin'ny frantsay fionana voalohany eo amin'ny rotonta izy io taorina nandraisany Ramatoa Albanese ny toerana maha premier ministra azy tamin'ny volana Mei lasa teo. Nanao dingana goavana ho mariky ny firosoany anakaiky kokoa ny vondrona eropeanina ka idira no mpiambana amin'ny vondrona io i Ukraine. Nampifantarin'ny filoha Volodymyr Zelensky ho mariny ny fanombohan'ny fanondranany herinaratra mankany amin'ny vondrona eropeanina ka mandalo ao Romania zany. Dingana voalohany io ny filoha ukrainianina ary fanomana amin'ny fampitomboana io fanondranany io ihany koa Ukraine. Nambaran'Andriamatoa Zelensky fa afaka misolo ny entona fandrehitra avy any Rusia ny ho any Eropa io fanondranana herinaratra avy any Ukraine io. Mankasitrika anao mpiandro no anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao zoma atoandro izao ho amin'ny roa indray ny fotoana isika manaraka.